Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна совість со свободи у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Беларусь запрошаная у программу «Усходнего партнерства». Такое решение принятое у Брюсселе на саммите Евразвязу. Запрошение Александра Лукашенко у Прагу, где керовники держав дадут старт программе, будет залежать от его поводинов тягом ближайших тыдняв. Как комментуют у Менску принятое у Брюсселе решение, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы Еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і можлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагі спецыфіку беларускага рэжыму.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? Па стану сённяшняй сітуацыі запрашаць Лукашэнка, гэта азначае індульгенцыя за тое, што было, і карт-бланш на новыя дзеянні. У Беларусі за 6 месяцаў пры асаноўкі санкцый не адбыліся істотныя сістэмныя змены. Для аб'яднанай грамадзянскай партыі запрашэння Лукашэнка гэта непрымальна ў кантэксце нерозслідуваних справ, скрадених і забитих Захаранки, Віктора Ганчара і остатніх.
Поводле координатора Європейської коаліції Миколи Статкевича долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» – це становча історична подія для білоруського народу, бо Білорусь почала процес свого інституційного вертання у Європу. Але при гэтым повинні виконуватися певні умови.
Добре, що не ізолюють країну, але треба ізолювати надалі людей, які організують репресію в цій країні. Тому, наприклад, мені подається непожаданим запрошення господаря Лукашенка у Прагу, де буде підписана ця домова 7 травня об усходнім партнерстві. Допомагаючи країні, нельзя допомагати режиму. Фінансова допомога Білорусі можлива тільки при умові, що у неї буде хоча б демократично обраний парламент.
Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський меркує, що на саміт у Прагу повинен їхати, до прикладу, міністр енергетики, а не Лукашенка. А долучення Білорусі до програми не повинно бути безумовним.
Воно повинно оживлятися поетапно. Коли дотичиться всяких гуманітарних аспектів, то без виконання речей мінімальних, знищення інституту політичних зневолених, узнавлення на працю, на учові тих, хто з політичних мотивів був позбавлений цього. Думаю, що це рішення неправильне і завчасне. Коли буде такими темпами ситуація розвиватися, то європейським політикам прийдеться моцно пошкодувати.
Меркує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Таким чином, ми чули першу реакцію білоруських політиків на запрошення Білорусі у програму «Усходнього партнерства», якою сьогодні прогучала з Брюсселю. А ось що сказав, підсумовуючи дискусію і сьогоднішнє рішення, міністр заміжних справ Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі, Карл Шварценберг.
Обміркування усходнього партнерства було вельми інтенсивне, і їм були зрозуміло різні погляди. Тим не менш, ми досягнули порозуміння, і це вельми важливий крок наперед. Я лічу його великою перемогою не тільки для зацікавлених країн, але перш за все для Еврозв'язу, бо він буде мати добрих сусідів і партнерів.
Сусіди, добрі партнери.
Це був міністр Шварценберг. Далі со мною у студії мої колеги, аналітики білоруської служби Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. З ними ми поговоримо більш детальово про сьогоднішнє рішення Еврозв'язу. Нагадаю, що запрошення у програму «Усходнього партнерства» дотичить 6 постсовєтських країн – України, Молдови, Грузії, Арменії, Азербайджану і Білорусі. Юрій, чому менавіта на конт Білорусі було найбільш сумнінню, або інакше, чому Білорусь запрошали з такими тяжкостями?
Ну, тяжкості цілком зрозумілі. Говорилося у свій час, що умовою запрошення Білорусі у партнерство з'являється виконання її певних, так би мовити, заданнів по демократизації. Ну, всім відомо, що в цьому накірунку Білорусь просунулася не надто, а процес лібералізації після нескольких кроків затормозився. З іншого боку, Лукашенко, зрозумівши, що в їм мають потребу, не устримався від того, щоб принизити своїх європейських партнерів. Я маю на увазі скандальне скасування візиту в Білорусі єврокомісара Беніто Феррери-Вальнер. Нарешті, навіть за шмат разово гучені умови, непризнанням Мінськом незалежності Абхазії і Повдньової Осетії, ситуація покуль зусім не вирішена. Бо починається сесія Палати представників, і цілком махчима, що якраз в акурат до першого саміту Усходнього партнерства гэтае признання адбудзецца. І тым не менш, Беларусь ўсё-такі была запрошаная ў партнерство. Таму што надта высокія стаўкі ў геапалітычным дужанні Европы з Расіяй, у якім Беларусь гэта проста нейкая фігура, унутраная пабудова якой, ну, мае вот другаснае значэнне. Ну і да таго ж варта прыгадаць, менавіта пра гэтыя вялікія шахматы на вялікай дошцы, што літаральна напярэдадні саміту Еўразвязу іншая краіна, якая ўжо даўно запрошаная ў тое партнерства, Азербайджан, правяла цудоўны рэферэндум, які даў магчымасць спадару Аліеву заставацца прэзідэнтам пажыццём. Ну, калі стандарты такой краіны адпавядаюць умовам партнерства, то чым горш за яе Беларусь?
Представники белорусской оппозиции, как мы чули, подкресливают, что уластный белорусский режим, саправда, не заслужил этого запрошения, бо в Беларуси не отбылись системные измены в галине демократы и правов человека. И что тем самым Александр Лукашенко отримал от Европы индульгенцию. Ян, ці обозначает это, что правы человека теперь будут отсунуты на задний план в отношениях Брюсселю с Минском?
Я думаю, что ні. Откажу вам так. Політики до певної ступені циніки і криводушники від природи. Такі в їх занятку і поклікання. Говорять сьогодні одно, а завтра, коли сьогоднішнє не стосується з реальними діяннями, з реаль політик, де криху інше. Але гэта не значыць, што палітыка рэч абсалютна немаральная і беспрынцыповая. Яна можа такой падавацца ў Беларусі, дзе палітыка, ці лепш сказаць аднаго палітыка, ніякім чынам не абмяжоўваюць выбаршчыкі. У Евразіазіі ўсё ж такі голас выбаршчыкаў лічыцца, і час ад часу выбаршчыкі ў змозе ацаніць ступень маральнасці палітыкаў пры дапамозе выбарчых бюлетэняў. І з гэтым еўрапейскім палітыкам даводзіцца лічыцца. Вось на гэтым тыдні якраз агульнаеўрапейская арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты» правяла сусветную акцыю. Пратэст супраць беларускага рэжыму ды дамаганні больш маральнай еўрапейскай палітыкі. Зацытую, што нам сказаў Тоні Джуліяна, каардынатар гэтай акцыі. Мы вельмі расчараваныя, што Еўразіяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на ўдзел ва ўсходнім партнерстве. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партій і дзяржаўных арганізацый гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне. Канец цытаты. Вось для мяне гэта і ёсць тая маладая еўрапейская палітычная змена, якая сочыць за тым, што робяць спадары Саляна і Бароза ў Брусэлі. Гэта барометр публічных настрояў у еўрапейскіх грамадствах. Як спадзяюся, гэтыя маладыя людзі, выбаршчыкі і будучыя палітыкі еўрапейскія, не дазволяць Брусэлю забыцца пра правы чалавека ў Беларусі.
І я хачу звярнуць увагу на яшчэ такое супадзенне сёння, калі было абвешчанае пра запрашэнне Беларусі ў Брусэлі, у Менску расійскі міністр фінансаў заявіў, што Расія бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговае 500 мільёнаў даляраў крэдыту. Можна спрагназаваць, што запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства не надта спадабаецца Маскве. Выбраўшы заходні вектар, Беларусь можа апынуцца паміж двух агнёў, як кажуць, у цэнтры змагання паміж Захадам і Расіяй за ўплывы на постсавецкай прасторы. Юры, якія пагрозы, а можа і выгады могуць вынікнуць для Беларусі ў такой сітуацыі?
Ну, вы маеце рацію. Такое балансаванне паміж двумя цэнтрамі сілы, то есть у сябе і пагрозы, і перавагі. Але мяркую, што магчымасці, свабода манеўру для беларускага кіраўніка в этой сітуацыі пашыраецца. Бо шмат гадоў Лукашэнка балансаваў у надзвычай небяспечнай гульні з адной Масквой. Пад яе адным агнём ён быў. Зараз у яго з'яўляюцца альтэрнатывы. Палохаць адных другімі, браць і ад адных, і ад другіх, перапрадаваць і прадаваць патрэбу ў сябе. Зразумела, што гэта робіць пазіцыі больш устойлівым. Можна прыгадаць метафору вось пра два агні, можна прыгадаць метафоры пра молат і кавадла, але здаецца, што больш дакладна сітуацыю апісывае беларуская прымаўка пра дзвюх матак. Ну, а што тычыцца, скажам, Еўропы, якая таксама разумее, што справа не ў тым, што Александр Ігоравіч там некімі вялікімі ідэаламі еўрапейскімі прасякнуўся. Яна, магчыма, разлічвае на тое, што збліжэнне з Беларусю, нават у межах такой гульні Менску на дзвюх дошках, будзе спрыяць ўсё ж такі павелічэнню еўрапейскага ўплыву на Беларусь.
Мы дагэтуль абмяркоўвалі праблему ў такім геапалітычным памеры маштабе. Ян, а хачу папрасіць вас растлумачыць нашым слухачам, якія канкрэтныя выгады, якая канкрэтная карысць для звычайных беларусаў можа быць ад удзелу іх краіны ва ўсходнім партнерстве.
Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба пачаць спачатку ад рэчаў агульных. Удзел у праграме «Усходняе партнерства» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з Еўразіязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая. І яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну і не забуваємо там саме, що на усходнє партнерство призначена певна сума грошей з бюджету розв'язу. Білорусь, наприклад, може отримати до 27 мільйонів доларів у год. Ну, это не будут укладания в белорусскую экономику, эти дармовые килбаски для населения, а финансирование, перш за все, разных адукационных программ, которые будут знакомить с опытом жизни и функционирования Евразии. Так что усходнее партнерство – это дивиденд не только для Лукашенко и его чиновников, которые смогут покататься на лыжах, например, у французских или итальянских Альпах, но и для белорусов, которые могут смягчить визовый режим, и они так само могут себе поехать в эти Альпы. А когда серьезно, так справа дотычить не дробязев, а конкретных программ обмену и сотрудничества, с которых могут користать сотни, когда не тысячи молодых белорусов. Хиба это кепско?
Дякую. Таким чином тое, што можа даць Беларусі удзел у праграме ўсходняга партнерства, мы абмяркоўвалі з Яном Максімюком і Юрыем Дракахрустам. Ну, а пазней эксперты свабоды будуць абмяркоўваць тое, як Беларусь балансуе паміж Расіяй і Еўропай.
Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўлучэнне ў праграму ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палерка Булгакаў.
Экспертыза свабоды адразу пасля чарговага выпуску навінаў, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговай 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара Уладлену Функ. Уезд у Беларусію забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. За затрымак у фінансавых разліках лікёрагарэлачныя заводы Гарадзеншчыны не могуць своечасова заплаціць падаткі дзяржаве. Расія выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту бліжэйшым часам. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын. Ён знаходзіўся ў Менску. Тут праходзіла супольнае пасяджэнне калегі міністэрстваў фінансаў дзвюх краінаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пасяджэнню папярэднічала сустрэча расійскага міністра з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. На ёй Алексей Кудрын згадаў, што Расія, пачынаючы з канца 2007 году, ўжо выдзеліла Беларусі 3 мільярды даляраў крэдыту на самых ільготных умовах. Міністр падкрэсліў, што і надалей Расія гатовая прадстаўляць рэсурсы галоўным нашым партнерам, да якіх адносіцца і Беларусь. Намеснік дырэктара Інстытута Украіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін тлумачыць, чым выкліканая такая шчодрасць ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу.
Это не благотворительность, это трезвое понимание и расчет, что...
Гэта не дабрачыннасць, гэта цвярозае разуменне таго, што ў выпадку ўзнікнення сур'ёзных праблем на беларускіх найбуйнейшых прадпрыемствах, страты Расіі таксама будуць значныя, можа нават і большыя за тыя крэдыты. Бо беларускія праблемы пацягнуць за сабой і ланцужок праблемаў у расійскіх пастаўшчыкоў. Беларуская прамысловасць адносна расійскай па-ранейшаму працуе як зборачны цэх. І калі на зборцы ўзнікаюць праблемы, то адпаведна ўзнікаюць праблемы і ў пастаўшчыкоў.
Соответственно, возникают проблемы у поставщиков.
Беларускі палітолог Александр Класкоўскі не бачыць у дзеяннях Расіі ніякай філантропіі. Але прычына гэта ён бачыць іншае, чым ягоны маскоўскі візаві.
Таму што сутнасць палітыкі Расіі на постсавецкім абшягу гэта аднавіць свой уплыў, гэта ўсё ж такі не даць, як там лічаць, захаду заваяваць некія плацдармы ў зоне расійскага ўплыву. І калі тычыцца вось беларускага пытання, то зараз ідзе такое тузанне за беларускі плацдарм, паколькі Еўрасаюз хоча ўлучыць Беларусь у сваю новую праграму «Усходняе партнёрства» і вылучае некія сродкі. І Расія, натуральна, калі казаць груба, хацела б перакупіць Беларусь і не даць ёй выйсці з зоны свайго ўплыву. І такі падтэкст, канешне, прысутнічае ў яе фінансавай дапамозе.
Это было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Я нагадаю, што Расія з'яўляецца асноўным гандлёвым партнёрам Беларусі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, экспарт тавараў у Расію ў студзені скараціўся больш чым на палову ў параўнанні з такім жа перыядам 2008 году. Паводле новага ўказу Александра Лукашэнкі, у Беларусі будуць скасаваныя экспартныя мыты на ўсе віды тавараў за выключэннем нафты і нафтапрадуктаў. Дакумент адмяняе ранейшы указ, якім вызначалася мыта на шэраг тавараў пры іх вывазе з Беларусі за межы дзяржаваў сябраў еўразійскай эканамічнай супольнасці. Што дасць гэты антыкрызісны захад эканоміцы, адказу шукаў Ігар Карней.
За рэалізацыю указу адказвае Міністэрства замежных справ Беларусі. Там лічаць, што рашэнне аб скасаванні вывазных пошлінаў накіраванае на падтрымку мясцовых экспартэраў ва ўмовах сусветнага крызісу. У адпаведнасці з разлікамі скасаванне мыта дазволіць зэканоміць для прадпрыемстваў блізу 10 мільярдаў рублёў на год. Калі прадпрыемствам не трэба будзе плаціць мыта, яны могуць знізіць кошт на прадукцыю пры рэалізацыі яе за мяжу, тым самым падвысіўшы яе канкурэнтаздольнасць. На паляпшэнне ўмоваў для экспарту могуць разлічваць кампаніі машынабудавання, хімічнай і лёгкай прамысловасці, дрэваапрацоўкі і іншыя, якія пастаўляюць сваю прадукцыю за межы Еўразэс. Генеральны дырэктар менскага заводу «Мотавела» Сергей Аношка кажа, што ёсць шанец крыху паправіць эканамічнае становішча. Апошнія два месяцы завод прастойваў.
Сотрудніка хватае аптымізму па поводу выпуска велосипедов і мощнасці гэтага. Арыентацыі на ўнутраны рынак і на ўнешнія рынкі, которые ўдалося «Мотавела» получить у 2008 году. Па новым заказам і па новым дагаварённасцям. Прашлі недавно выставкі «Велобайк», «Мотобайк». Огромный интерес. В Москве достаточно большое количество новых контрактов заключено на Российскую Федерацию, на Среднюю Азію.
Незалежныя эксперты не схільныя перабольшваць значэнне указу. Паводле эканамічнага глядальніка Татьяны Манёнак, экспартная мыта дзейнічала пераважна ў адносінах да сыравінных тавараў.
Трэба мець на ўвазе, што не гэтыя самыя істотныя прычыны, якія тармозяць рэалізацыю беларускай прадукцыі. Галоўнае тое, што відавочна стала ў сітуацыі, што Беларусь катастрафічна прывязана да расійскага рынку. Экспартныя пастаўкі складаюць 247%, а ў Расію, дарэчы, уся наша прадукцыя якраз пастаўляецца без усякіх мытаў. У нас адзіная прастора мытная. Гэта ніякім чынам не паўплывае на таваразварот. Сітуацыя пагаршаецца вельмі рэзка на расійскім рынку. Расійскі ўрад імкнецца абараніць свой рынак.
Лічыць эксперт Татьяна Манёнак.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягваем праграму. Сёння з Беларусі выслалі грамадзянку Расіі Уладлену Функ, сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, якая адбыла год у калоніі паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На 8 дзён болей за прызначаны судом тэрмін пратрымалі ў Беларусі Уладлену Функ Брускову, сакратарку амерыканскага адваката Зельцера, якая была асуджана разам з ім за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Сёння 20 сакавіка спадарня Функ нарэшце выехала ў Расію. Адвакат Змітер Гарачка, які прысутнічаў пры пасадцы Уладлену Функ у цягнік, паведаміў нашаму радыё.
34 дизель поездом Гомель-Новозыбков, Владлена Брускова выехала в город Новозыбков. Сопровождает мать и сотрудник управления по гражданской миграции.
Паводле адваката Змітра Гарачкі, яго былой падабаронны былі выдадзеныя асабістыя рэчы і дакументы. Жанчыне на 10 гадоў забаранілі ўезд у Беларусь, паведаміў адвакат. Злучиться про телефон з матір'ю Ладлини Валентиною Брусковою не вдалося. Її мобільник був відключений. Дмитрий Гарашко повідомив, що ще у Гомелі жінка змінила сім-картку, якою користалася у Білорусі, на російську картку і відключила телефон. Я спитався адвоката, як трималася Ладлина Функ і як вона прокоментувала затримку з її визволенням.
Нічим не змінилось по сравнению з тим, що я бачив її кілька днів назад. Сейчас пока она морально, как она говорит, опустошена в связи со всеми этими обстоятельствами. Держится она стойко, но вот морально, как бы ей, я так понимаю, тяжеловато все эти вещи. Надо время, чтобы она спокойно их переварила.
Владлена Функ не комментует подзей опошнего года своего життя, поведомил адвокат.
Розказав Олег Розділович. Про далі плани у Ладлени Функ, застанеться на у Росії чи вернеться у США, де має грин-карт, покуль невідомо. А зараз дзвінки на свободу. Візит Олександра Лукашенка у Москву, його невиказування на адрес білоруської опозиції, економічні тяжкості – це проблеми, які хвилюють наших слухачів. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко побывал с працоўным визитом у Москве. У поездцы его сопровождал 5-годовый сын Николай. Выказывание слухачоў.
Белорусской кировной элите треба зразуметь, что створение так званой союзной державы – это шлях до страты белорусской державности и перетворения Беларуси в губернию России.
То, что Лукашенко укрепляет содружество с Россией, надо поклониться ему. Молодец, правильно делает. А с кем прикажете? И вот то, что оппозиция, ой, мы суверенитет, чепуха все это. Никакого суверенитета никто не теряет.
Лукашенко, видать, сам хочет, как его на особистое житие обмерковывали повсюль. И не только в Беларуси. Тому и возит свое дитя на встречи с президентами.
У нас сынок Коля, и будет у белорусов завидная доля. А Бокулин гадуется, на посаду рыхтуется.
Возит с собой молодшего сына, и как это оплачивается карманов податкоплательщиков. И это оплачивает сам Лукашенко. Этим обязан заниматься Комитет государственного контроля.
Слухачі таксама працягваюць каментаваць негатыўныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі падчас ягонай працоўнай паездкі ў Віцебск.
Лукашенко у горадзе Віцебскі назваў нашу апазіцыю пятай калонай і ворагамі беларускага народа. Па майму мненню, пятая калона ў Беларусі ёсць, толькі эта пятая прорасійская калона знаходзіцца не ў апазіцыі, а у власти уже 15 лет.
За оскорбление людей, которые постоянно, систематически допускает Лукашенко, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность.
А ці був випадок, коли сам Олександр Григорович просив пробачення? За 15 років це був тільки один випадок, коли він попросив пробачення у жінки Арцемені. Щоправда, власть розбещує, а абсолютна влада завжди розбещує ще більше.
Олександр Григорович, створюється такий вигляд, що ви не ведаєте, що блитаєте особистих ворогів з державними. Чи це робиться знарок? Валерій Шевченко, Новополоць.
Ігор Паснов із Вітебська. Я в передовій статті сказав, що сам Григорій Лукашенко відноситься до першої партії чесних людей. Але зараз, після його останніх висказувань, оскорбительных. Я все больше начинаю сомневаться.
Страх перед будущим штурхает Лукашенко зловживать лексикой маргиналов, бо он там свой.
Калисти Лукашенко сам жадал быть в оппозиции, и в якую его не примали. А зараз подкресливая, что белорусская оппозиция – пятая колонна, ворог белорусского народа, и тем больше вшивая и отмороженная.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставлення до подзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Працягваем программу.
Отказы кіраўнікоў палітычных партый газеце «Наша Ніва» на пытанне, як ідзе падрыхтоўка да дня волі Міленкевіча, Ляўковіча, Навасяда, Калякіна, Северынца і іншых, поўнасцю раскрылі іх стаўленне да дасягнення рэальнай дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, як Беларусь балансуе паміж Расіяй і Еўропай.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заўсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларус.слимак.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхію 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш экспертыза свабоды. Ці выгадна Беларусі ўключэнню ў праграму «Усходняе партнерства». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана, ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу, каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюцца. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць філёзаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Медзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцанаў.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, это па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состоянні роспачы спробы неяк нарэзаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грысана, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць некія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамову вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы з сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выстаўляецца як хлопчык да біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія выходзяць у гульню. Выходзіць у гульню в Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вылучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. А акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з Еўрапейскім звязам. Сёння Еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропай, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, гаспадар Грацан?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль незразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці два ці тры, таму што платы па нейкім абавязательствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на западзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту ўспрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя піла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэтая стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр для внутриполитичных баталий. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом сенсе вельми красамоўным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозиционными игроками у белорусским политичным полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуджая великую закладку почнасць і насцярожанасць. Не сам факт збліжэння Беларусі з заходняй палітычнай супольнасцю, а новыя дадатковыя легітымацыі, козыры, які гэта дае лукашэнкаўскаму рэжыму. Але я глыбока веру ў тое, што сам працэс гэты, нават у такой куртатай, палавіністай форме, які адбываецца цяпер, ён глыбока пазітыўны. Бо мінулы год, у якім пачаўся пералом у дачыненні Беларусі і Еўрапейскага саюзу, суправаджаўся рэзкім памягчэннем палітычнага клімату ў краіне. Бадай 2008 год быў гадзіны ў доўгай палітычнай гісторыі нашай краіны, пачынаючы там, напрыклад, 96 году, калі сітуацыя палітычная пры канцы года была больш лагодная і ліберальная, чым на пачатку года. Я асабліва не спадзяюся, што само членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе бясхмарным і паслядоўным. Лукашэнка скандальны палітык, схільны да непрадказальных рашэнняў.
Падаецца, што афіцыйны Мінск намацаў аптымальную мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І такая палітыка ўжо дае рэальныя дывідэнды, прарваная міжнародная ізаляцыя, крэдыты Беларусь атрымлівае і з Расіі, і з Захаду, маю на ўвазе МВФ. Ці можа такая палітыка працягвацца доўга? Ці ў такім шпагаце, як казаў нямецкі палітолог Александр Рар, доўга знаходзіцца немагчыма? І магчыма пытаннем, які разбурыць гэтую ідылію гульні на два бакі, будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцану. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам от усходняе партнёрства, гэтак далей, пашоў Мелькевіч ці Казулін, калі б яны зрабіліся прэзідэнтамі, яны бы ў першую галаву заяўлялі бы, што гэта вялікі поспех. Калі гэта робіць Лукашэнка, яны гэта не прымаюць.
Гаспадар Грыцанаў, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэнні даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тита свідчить об тим, що таке балансування можливо при рівновазі сил поміж тоді Сходом і Заходом. Зараз розпочинається велика війна поміж Сходом і Заходом. Докладніше, Москва вельми хутка втратить усі свої позиції на міжнародній арені. Тому я не вірю в це балансування, тому що тут ми маємо справу з поразою однієї з сторон конфлікту.
Господар Булгаков, а ви як лічыце, як довго магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Это балансование является вытворным от стану национальной идентичности в Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творцы, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливая ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и высобляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись разговоры про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому ті речі, які здаються парадоксальними і неприймальними з пункту гляження заходньої раціональності, тут у Білорусі назираються у досить таких довготривалих історичних періодах. Мой відказ на це питання такий. Режим буде балансувати дотуль, доколи білоруський народ не визначиться з характером своєї національної чи світопоглядної орієнтації. Тепер білоруси розділені на некілька ідеологічних лагерів. Представники ні першої, ні другої плині не мають свого першинства. Це значить, білоруси не магчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання ці апірышча вот на два гэтыя геапалітычныя полісы на захад і на ўсход. Досвід Украіны паказвае, што нават пры ступені нацыянальнай свядомасці значна больш, як на Беларусі, гэты стан можа працягвацца нават не дзесяцігоддзя, а нават стагоддзя, і што вельмі цяжка досягнуць радикального перелому у гэтым кірунку пасярод православнага, гістарично зв'язанага з каштовностями візантийской цивілізації насельніцтва. Для мене, перед усім, основная небезпека гэтага брэнсавання полягає у тым, што гэтае брэнсавання нішчыць основные, так бы мовіць, национальные ресурсы, якія фактично не аднаўляюцца. Гэтае брэнсавання ставіць под сумнеў, як нішто іншае, наприклад, будучыня беларускай мовы. Можна сказаць, некаторая доля беларускага эканамічнага суду была оплоченная коштом поскоренной русификации белорусского громадства и адмирания белорусской мовы, но вот там, где она имела достаточно упоминанную позицию в 1980-х, например, годах.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали философ Александр Грицанов и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вел передачу Валер Карбалевич.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагавораная» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння ВНР. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Тема, якая часто гучить у передачах «Свободи» на протягу останніх 2 місяців – гвалтовний призыв наприкінці студзеня у войска 3 молодзевых активістів – Франка Вячоркі, Дмитра Хвідрука і Івана Шили. Опозиціонери були накіровані у солдатські казарми, нягледзячи на тое, що раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра пазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району, звяртае ўвагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўгліх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей. У рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца нелады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недавучак? Нікому, калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наўрад ці, спадар Бусіл, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму у такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Змітер Хвядарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Не выпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне, да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах, будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейныя захапленні ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша: «Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спадар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынька 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка, верагодна, здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялёг, але пашкодзіць яму здольнае. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэтак лічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялёгу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялёг не павінен адбывацца любой цаной і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Аляксандр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае радыё «Свабода» ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы не склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.